na parroquia de San Xulián de Ponte de Sures. Pois comenzamos o lunes pasado, pois colocando os bancos coa limpieza necesaria, higiénica. Logo, para a entrada, pois puxemos un felpudo encharcado en agua, que logo se introducíase un desinfectante e outra alfombrilla para secar os pés. E bueno, xa digo, pois pulverizar un pouquiño os bancos todos con unha limpieza especial, e nada máis. Así comenzamos as celebracións con pouquiña xente, de maneira especial o ser en lunes, pois non hai moita afluencia. E logo, cando sería o sábado, domingo, máis afluencia, pois tamén con moita precaución, porque a xente, pois penso que había tomado conciencia de que debían evitar o relacionarse o contagio, polo tanto.